jų sekundą mačiau tenais šitas, kaip būna kryžių saulės, lietuviškas, tie kryžiai tokie, kur turi...
Saulutės.
Taip. Ir su jais irgi siejimas, na, užtipamas, kad įdomu, kaip mes tik būna ir mėnulis apačioje, tai ten aš kiek suprantu, čia iš islamo užkariavimo ar nesusiję.
Ne. Matai, nesusiję. Vėlgi, pasakyk, susiję, nesusiję, labai... Sąsajų gali būti labai daug ir įvairių. Tai aš visiškai garantuoju, nu kaip garantuoju, vėlgi, viskas pasaulyje yra tikimybiška. Bet iš tikrųjų pagrindo, o taip reikėtų atsakyti, ne tai, kad garantuoju, kad nesusiję, bet pagrindo istoriniai arba difuziniai, tai reiškia, nu, išoriniai sąsajai su islamo kraštais nėra. Žinoma, situacija yra ir susidūrimo per pastarosius šimtmečius. Mesgi turkus nugalėjom kažkada, nu mes, iš kartu su draugė su Lenkais. Bet tuo metu draugė su Lenkais Lietuva buvo didesnė, tai ta kariuomenė buvo nu, dar neaišku, kas ten labiau, žodžiu, tais laikais. Tai sąsajų buvo, mes nu, dar nuo senstų laikų turim totorius musulmonus apgyvendintus trakose. Tai tų kontaktų kažkokių tai yra galėjo būti. Bet nėra, tai dar ne pagrindas mėnulio sureikšmimui. Tai, kad jį itin sureikšmino musulmonai, nereiškia, kad kitur jis visai buvo ir bereikšmės. Ir tas mėnulis niekad neiškyla į pirmą planą. Jis visuomet yra viršų žvaigždė, vidury saulė pačioj mėnulį. Ja, tas viršui gali būti mažas kryžiukas, didelis kryžius, apačioj mėnulis. Kartais valtelė, galima sakyti. Tai yra mėnulis. Beje, mitologija tai irgi patvirtina tautosaką. Pusmėnulis eina valtelė. Jis gali būti valtelė, kurią saulė plaukia po anapusinius vandenis iš vakarų į rytų. Bet čia yra daugiau, čia yra toks gana įdomus dalykas. Čia mes su Vaiškūnu esam net ir ginčijasi, nes iš tikrųjų yra kitokia struktūra, ir be irgi ne tik lietuviška, bet plačiai pasaulyje žinoma, ir ypač iranienų. Kartais sakoma, jog žmogus išeina iš šio pasaulio, nu žodžiu, jeigu reiškia į dausas keliauja, į andangiškąją šviesą tariant. Jis keliomis pakopomis. Per žvaigždę, per mėnulį ir per saulę. Ir tada jau nuo saulės jau tada išeina jau į visišką šviesą. Tai tos pakopos žvaigždė mėno saulės, iš tiek nesunku pastebėti, jog tai yra šviesos ryškumo kryptimi yra. Žvaigždė maža švieselė, mėnulis didesnė, saulė didžiausia, reiškia. Žvaigždė, mėnulis saulė. Pasakose galima aptikti, kai herojus eina iš pavyzdžiui pas žvaigždę, kokia suosmeninta, personifikuota, klausti kelio po to pas mėnulį, po to pas saulę panašiai. O čia tose kryžiuose mes turim mėnulį saulę žvaigždę. Tie patys dėmenys, bet kita tvarka. Ir ne tai, kad net netvirkštinė tvarka, bet visai kitaip surikiuoti. Tai šitą čia reikėtų kažkaip, bet akivaizdu, kad čia yra dangaus kūnai, nes kai kuriuose drožiniuose jie mažiau ryškus, kai kuriuose jie visiškai akivaizdus yra tiesiog. Ir kartais tas kryžius, kaip būna, tarkim, kaip saulutė padaryta, tai čia žvaigždutė, čia saulė, čia toks valtelė, tas pusmenulis visiškai. Na taip, saulė, sakoma, plaukia valtelę naktį. Bet tai tarsi po ją tiktų valtelė, ar ne? Ir tas pusmenulis tada tampa, atlieka valtelės funkciją, jis tarsi iškrenta iš savo vietos. Bet kadangi mat vienu atveju mes turim tekstus, o kitu atveju atvaizdą, be jokių tekstų, be jokių paaiškinimų, tai tos tokius santykius ne visuomet lengva suderinti, jos tenka kažkokiu būdu aiškinti. Mano supratimu šitas klausimas nėra galutinai išaiškinti. Tarkim, bet sąsaja tikrai garantuota. Iš tikrųjų šitas, čia pastebėjote taikliai, nes šitas va, toks, nu, jis yra, nesakysiu stereotipinis, jis yra archetipinis toks vaizdas, bet jis yra tipiškas, būdingas, reiškia, valtelės saulė žvaigždė, va, vertikaliai išrikiuota. Saulė, žinoma, yra vidurys.
O pats saulės kryžius, jis labai turi tas senas tradicijas, nes šiaip kitose kultūrose aš nelabai kur esu matęs saulės kryžių.
O ką jūs vadinat saulės kryžių?
Na, kai yra kryžius ir...
Dar kiek?
Jo.
Ar, matai, čia, reiškia, aš dėl to neklausiu, jeigu reiškia, va, ta tiesiog...
Ar ką blogai vadinat?
Aštuonių, tarkim, aštuonių kryžmų aštuonių stipinų kryžius.
Ne? Šiandien svetokia čia saulės
yra. Kart, ir aš vadinu irgi saulutę. Gali būti ten netgi nebūtinai aštuonių, gali būti keturi ir per tarpus ne vienas, o du. Gali būti tankesnė. Gali būti paryškinami vieni kiti mažesni, žodžiu. Kai kada jie virsta augalais. Gal pastebėjote, jeigu kad mes žvalgysite tradicinius kryžius lietuviškus, ten bet kartais, jie tas, kartais negali pasakyti, ar čia spindulys jie būna pavingiuoti. Ar spindulys, ar pavyzdžiui, jeigu ant jo atsiranda lapeliais, tarsi augalo šaka tampa. Iš esmės, bet čia, matai, dėl ko aš klausiu, ką turi galvoje saulės ratas, nes dar yra kitokio tipo ornamentas, nu, geometrinė figūra, atvaizdas, kada reiškia apskritimas ir vidurį kryžių. O jeigu atsiranda, dar tada išėna tekinis. Tai irgi tekinis yra irgi saulės ženklas per visą, per visą pasaulį. Nuo rato atsiradimo jis yra, yra net nuomonių, kad pirmiausia, kad ratoje atsirandant prieš panaudojant jį buityje, tai yra prieš tampant jam technologiniu išradimu, jis jau ilgus laikus gyvavo tradicijoje kaip vaizdinys saulės ratą. Čia toks savotiškas netgi nuodėmė yra. Saulės ratas kaip šviesos šaltinio įvaizdis tampa panaudojamas buičiai. Čia yra, nu, čia yra, nu, čia yra šventvagystė. Šiaip tam tikra prasme visos technologijos yra šventvagystė. Ir viena vertus mes galim ironizuoti, bet kita vertus tam tikra prasme taip yra, nes galų gale galima būtų pasinaudoti tuo įvaizdžiu pagal paskirtį ir atrasti, reiškia, aukti žmogui dvasiškai. Bet jis, reiškia, pasinaudoja juo būtiškai ir, nu, tarkim, netgi, ir vertik, netgi simboliškai tas ratas, kai ant jo važiuoja, jis atsiduria pačioj. Reiškia, iš esmės, tu ant jo užsiropšti ir riedi, reiškia, per šitą žemę, per savais reikalais, tipo. Ir tuo būdu prarandi jį kaip simbolį, kuris dvasę ugdo, nu, kuris supratimą žavina. Tai ta prasme, čia vėlgi toks yra, bet nu, vėl, tada, kai dvasia atgauna supratimą, suprasti, tai tada tas, reiškia, ta nuodėmė perkama, čia galima taip sakyti, reiškia, ir liaujasi buvusi nuodėmė. Tai prasme, nu, nebe tamdo proto nu, būtinių interesų vardan. Tai čia toks pagrindinis motyvas. Jeigu su, tai vat, tas reiškia, bet reiškia, istoriškai, tai ko gero šitie simboliai pirmiausia buvo vaizdiniai, religiniai, dvasiniai vaizdiniai, prieš tapdami būtiniais. Yra tokia nuomonė, kad nes gana senai tie atvaizdai yra atrandami uolų piešiniuose, ir šiaip Lietuva irgi nuo aš net dabar net nepasakysiu, nuo paleolito laikų tikrai, reiškia, nuo pirmųjų yra akmenėliai tokie, reiškia, ir po to gintariniai daromi tokie, gintaro muziejai be yra toks reiškia ratas iš taščiukais apvestas, dar patikslintas, toks taisyklingesnis vidury skilutė ir tokie ir kryžma. Matai, ant rato tai kaip pasuksit, ar iksas, ar kryžius čia nesiskiria, nes priklauso nuo to, kaip pasuksit, tai iš esmės kryžius rate. Tai tas kryžius rate arba dar paskui daugiau aštuoni rate kaip tekinis, irgi saulė, nebejotinai. Bet nuėmus tekinį lieka tik spinduliai, bet irgi, galima sakyti, saulutė. O tas santykis, tas reiškia, kaip net sakysiu, neskirtumas, bet priešingai, tai yra, kadangi skirtingi variantai augalas arba saulės spindulys, jie mums rodo, kad turime reikalą ne su išorinio daikto atvaizdu. Tai nėra fotografija, tarkim, nevykusi saulės arba kokia nors augalą. O turime reikalą su pamatiniu principu. Pamatinis principas šiuo atveju yra vidurys, iš kurio trykšta. Saulė yra vidurys, iš kurio tyksta šviesa ir visa, kas pasaulė, galų gal ir visa gyvybė. Bet kiekvienas medis, kiekvienas sėkla yra tas pats vidurys, iš kuris išleidžia šakas, iš jo trykšta pavasarį. Ir ta prasme, tam tikra prasme, kiekvienas augalas yra saulės vaikas, kuris savai prieškia skleidžiasi. Ir čia šiuo atveju vaizduojamas principas, pamatinis pradas, kuris reiškia įvairiai atskirų atvejų saulė, atskirų atvejų augale ir atskirų atvejų žmogaus sieloje, kurioje irgi jis gali skleistis, gali trykšti, gali vertis kaip kaip saulė šviesti arba kaip augalas leisti atžalas. Tai ta prasme pats principas yra svarbesnis už atskirą jo atvejį ir tas, čia kaip ir mes kalbėjom apie patrimpą, kad jis viena vertus tekančių vandenų dievas, o kita vertus yra javų dievas. Bet bendru atveju yra gyvybė, tas bendras pradas, kuris sujungia ir tekančius vandenis, kurie simbolizuoja gyvybę priešingai stovintiems vandenims. Ir tarkim tas javų varpų vainta javai, derlius, kuris garantuoja žmonių gyvybę ir netgi gyvatę, kuri ir pati nuo šaknies gyv, kuris pabrėžia, kad tai yra gyvybė, žodžiu. Tai čia irgi tas pats, ten radom bendrą principą gyvybę, gyvybinį pradą ir čia galima sakyti, kad tos apraiškos, ar tai būtų saulės spindulys, ar tai būtų augalo šaka, yra negalima sakyti, kad ta saulutė ar kryžius, va toks daugia šakis, kad vaizduotų vieną arba kitą. Jis teisinga būtų sakyti, kad jis vaizduoja tą pradą, kurio šiame pasaulyje nėra kaip tokio, bet jis reiškiasi labai įvairiais pavidalais.
Bet čia negalima sakyti, kad krypčių, kodėl mane glumina, nes aš šitą simbolį tik Lietuvoje, na, kažkaip susijusiu su Lietuvos dalykais, matau, aš jo, na, aš nesu daug matęs, bet kiek esu matęs, tai aš jo nieko nesu ir tokiam vaizdavime matęs.
Jo, jis šiaip tai labai lietuviškas, kaip ir vėjarodžiai šitie, vat vėlgi, neišimtinai, bet būdingai, čia tokias toks tikroviškas santykis, aš irgi nesu tyrinėjęs, yra tyrinėtojų, šiaip ten reikėtų, gal net šitas klausimas gal net ir atsakytas. Yra tyrinėtojų Lietuvoje, ačiū Dievui, tyrinėjančių kryždirbystę, liaudės meną, netgi ne vienas, ir reikėtų pažiūrėti šitą pasiteirauti. Nu, tarkim, paplitimo arba variantų pasaulyje, aš galima ko gero net paguglinti, kažkokiu būdu atrasti, nu, jeigu bent kelis iš kur nors tenais. Tiesiog negaliu ir aš pasakyti. Bet kad pats kryžius kaip toks yra žinomas nuo netminamų laikų pasaulyje, tai čia dėl to nėra bejonių. Nepaprastai, visam plačiam pasaulyje.
Jis pasaulis?
Ne, paprastas kryžius, kaip toks, lygiagraštis kryžius. Tiek apvestas apskritimu, tiek neapvestas apskritimu. Jis yra žinomas nuo netmenamų laikų. Lietuvoje, tarp kitko, iš pirmo tūkstantmečio, ne tik šitie tai gintarėliai ir akmenukai su apvestiniu ratą, kryžius rate, tai čia ir iš savo napoleolito laikų. Bet, reiškia, ir pirmo tūkstantmečio mūsų eros yra iš metalinių pakabukų, kur kryžiukai kaba. Ir vieni mano, kad čia gal krikščionybės įtaka, nes senai jau prekiauta, ten gintaro kelias, visa kita. Kita vertus, visai nebūtina tos prielaidos daryti. Nes tie kryžiukai iš senovės, iš Mohendžo Daro laikų prieš arijiškos Indijos, tai yra maždaug turbūt porą, nu, ne vėliau negu apie 2000 metų prieš mūsų erą, irgi atrasti kryžiaus pavidalo papuošalai ir kryžiai, reiškia, taip aš met, čia niekur nedings. Tai Šiaurės Amerikoje yra, ir Mezoamerikoje yra kryžiai, žinoma.
Bet jis vis tiek toks tampa, man bent jau atrodo, mūsų tos iki krikščioniškos praeities toks kaip ir truputį turi to simbolio, kad jis susilieja. Nu, vis tiek už toks nemaskavimas, bet taip susiliejimas tos krikščioniškos ir tos, kur dar nuo seno ir tokį padarai, kur netrukdė turbūt krikščionėms.
Jo, aš manau, kad čia toks rašiai prieškia, kaip čia greičiau klausimas ne apie mus, o apie krikščionybės savimonę iškreiptą. Ta reikia atvirai reiškia pasakyti. Čia iškreipia, tai yra labai būdingai žmogiškai iškreipia. Jei iškreipia ne kažkoks dievas, o iškreipia žmogus. Esmė yra, aš padainuočiau tokią dainelę, mano jaunystėje buvo žinoma apie sovietinius laikus, nes sovietiniai laikai lygiai taip pat. Jums buvo būdingas absoliutizmas. 17 metai buvo norėta padaryti laiko skaičiavimą naują pradėti. Nes visi manosi, kad kažkas... Buvo tokia dainelė. Rusiškai mokate, ne? Prašla visna Birnulas lėta, tiplėjo stalo varabijus, pasiba partijai zaeta, Ildičina Leonidų Ildičių. Iškia, praėjo žiema, atėjo vasara, šilčiau jau žvirbliui pasidarė, iškia, ačiū už visą tai partijai ir asmeniškai Leonidų Ildičių Brežnevui. Iš esmės yra toks, vat, dainelė pašaipi, bet labai gerai pagaunantį esmę. Yra dalykai, kurie nepriklauso nuo tavęs. Bet labai norisi jos savo prisiskirti. Tai krikščionybė prisiskiria savo viską. Atrodo, kad yra iš tikrųjų krikščionės, tai kai kurie net mokslininkai, net moksliškai, visiškai tiesiog nekorektiškai. Jie mano, kad atėjo į tuščią vietą ir viskas yra atnešta. Beveik nieko nebuvo, kas buvo ten neįdomu, jie atėjo ir viską atnešė. Nu, tai atrodo, bolševikai lygiai taip pat, jie atėjo viską atnešė. Laimę, džiaugsmą, šilumą, šviesą, pavasarį, viską atnešė. Tai iš tikrųjų, žinoma, krikščionybė yra tam tikra revoliucija, tam tikras religinis žingsnis, kuris, reiškia, iš esmės turimą medžiagą perinterpretuoja arba savaip. Čia iš esmės gal greičiau ta visa ir perinterpretacija netiek jinai įdvasina, kiek galbūt atsiranda dėl bandymo sujungti žydų senąjį testamentą su indoeuropietiška, su romėnų graikų, su helenizmo. Šiaip ten helenizmas ypatinga situacija, nes ten buvo tokia sintezė Egipto ir Irano, Romos, keltų, germanų tradicijų. Tokia sintezė, kuri nu, šiaip neapsakomai turtinga vaizdinių. Bet tie vaizdiniai, nu, jie, vėlgi, jie visi iš tos pačios dirvos išaugę. Ta pati ta bendražmogiškos dirvos, tai kiekvienoje tradicijoje truputį savai. Tai ta krikščionybė šiuo atveju nieko netrado, nieko nesukūrė. Nu ką nesukūrė? Sukūrė. Mes kiekvienas į kažką sukūrėm kažko buvusio vietoje. Tarkim, aš kažką kalbu, tarsi nuo savęs, jo žodžiai visi mano žodynose yra. Atsiverti žodynai viskas yra. Tik kažkaip vat, nauja kombinacija, nauja sintezė, naujas kažkoks pavidalas, naujas, reiškia, judėjimas. Tai šia prasme tai. Tai vat, viena vertus yra tam tikras kažkoks vat, nauja žinia iš, tos pačio, iš to paties molio nulipdyti. O atskirai paimti visi vaizdiniai ir seniausiai plaukioja ir plaukas visada, reiškia, žmonijoje visą laiką. Ir ne tik vaizdiniai, čia irgi žmonės gyveno, mąstė, jautės, ten vylės ir kažkaip kažkokiais vaizdiniais tą savo, reiškia, vidinį pasaulį vaizdavo. Tai šia prasme, kryžius yra irgi atskiras atvejis. Pirmiausia, beje, čia reiktų pasakyti, kad pirmiausia krikščionims buvo nelabai būdinga ženklas. Buvo žinomas, taip, bet tik tais nuo kokio 8 amžiaus nukryžiuotojo įvaizdis pradė populiarėti, prieš tai buvo žuvis. Pats kryžius, ant kurio buvo nukryžiuotas Kristus, buvo visai ne kryžius, o tau, reiškia, va šitoks daiktas, su šonuose dar su patvirtinimais, kad nu, nenulūžtų. Viršui tiesa buvo prikaltas pagaliukas su lentele, kad, reiškia, nu, su ten užrašyto čia inritantas, reiškia, užrašas Jėzus Nazarietis, Rex judorum, reiškia, nu, Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Reiškia, tai. Tai va čia toks, reiškia, įvaizdis, iš kurio po to išsrutuliuoja romėniškas, o po to galų gale jau ir lygiai kraštis graikiškas kryžius. Bet beje, romėniškas kryžius, tai yra su apatinė pailginta šaka, iš esmės nesiskiria nuo graikiško, vadinamo graikiško lygiai kraščio kryžiaus, nes jeigu mes paimsim lygiai kraštį kryžių vertikaliai pastatysim, mes jį būtinai atremsim į vieną iš jo šakų. Kitaip, jeigu pasuksim, jis bus X, nebe kryžius. Jeigu tik pastatysim, nu, vat, kad būtų vertikalė, horizontalė, tai tada ta atrama turi, nu, jo vieną iš šakų turėsim atremti į kotą. Ir tas kotas natūraliai pratesta kryžių. Kai kuriuose kryžiuose net matyti, yra net atžyma, kad iš esmės suprask, va čia yra kotas, o tikrasis kryžius va čia, reiškia, jau yra. Nu, kur lygia kraštas. Tai ta prasme, tarp romėniško ir to graikiško esmės ryškios ribos nėra. Graikiškas, jis aš čia sąlygiškai vartoju šitą savoką, kad būtų trumpai drūtai, nes romėniškas jis tai ta prailginta apačio, o graikiškas į lygia kraštas. Šiaip tie tos istorinės sąsajos šiandien nebūtinas. Ir tas lygia kraštis kryžius, tai iš jis žinomas visiškai plačiam pasaulyje, jis yra visiškas archetypas. Jis žymi būtent centrą ir sklaidos pradžią. Ar tai būtų sprogimo, ar tai be irgi. Sprogimas irgi reiškia iš karto dviejų dalykų, tarkim, bombas sprogsta, ne, viskas lekia iš šalis nuo tam tikro vieno, nu, kaip bing bang reiškia, ar ne, pasaulis atsiranda iš vieno taško, viskas lekia iš šalis, mes iki šiol taip vaizduojamės, galaktikos lekia į priešį. Tai pasme, moksliškai šitokį vaizdinį kosmoso šiuolaikinį, fizikinį turim. Ir, pavyzdžiui, pumpuras sprogsta pavasarį, vėl viskas lekia iš šalis, tik lietai, bet lygiai taip pat ir skleidžiasi. Tai šitas sprogimo savok irgi yra pamatinis įvaizdis, archetipas, nuo kurio mes negalim niekur nutolti. Mes, atrodo, užsiema mokslinę pasaulio analizę, tyrinėjom gamtą, užmirždami tyčio, priverstinai užmirždami visą, ką mes iš savęs atsinešam, kad tik neprimestinam pasauliui, kad tik ko objektyviau jį pažinto, jo baigės to pačiu. Bing bang, reiškia, didysis sprogimas, reiškia, ir viskas lekia iš šalis ir vėl tas pats įvaitis, sprogimo, reiškia, kaip pumpuras sprogtų. Nu, kaip atsiranda pasaulis, kaip pumpuras išsprogsta, ar ne? Įvaizdas tai tas pats. Ir taip sakant, vat, archetipo gale, tai vienas iš kryžiaus įvaizdžių būtų vat šitas pirminis sprogimas, nes tai yra vidurio taškas, iš kurio į visas keturias šalis. Keturios šalis yra archetipas, mes galim sakyti visas aštuonias, bet kai pasakai penkios, tai nėra penkių šalių, ar ne, yra keturios, šešios. Šešios, jeigu pridursim dar vertikalę į viršų ir į apačią. Bet visada vidury yra taškas, nuo kurio viskas prasideda, nulinis taškas. Koordinačių sistemą nusibrėži, ir štai tau trimatis, arba dvimatis, arba trimatis kryžius. Iš to nulio į visas pusės be galo. Tai vat yra kryžius.
O čia kam į kitą pusę, bet turim mėnulį, saulę, tokius kosmoso objektus, ar yra kažkokių mitologijų dar kitų objektų, kuriuos mini kažkokią planetą, tai dar kaip tu...
Lietuvoje tai užmirštas dalykas, jis iš esmės nėra visai prarastas.
Nes jis tiek stebėdavo dangų.
Taip, be abejo. Šiaip čia reikėtų klausti specialisto, pagrindinis specialistas yra etnokosmologas Jonas Vaiškūnas. Jis yra ir straipsnių parašęs, tie straipsniai prieinam internetu, būtų galima pasiskaityti šiek tiek. Ne visose straipsniuose apie tai rašo, bet jis yra surinkęs tą medžiagą. Aš irgi tą medžiagą su ja esu susidūręs, tai šiandien tai ten, bet jos sistemiškai nesisteminau, tai reikėtų tiesiog sėsti darbą padaryti. Jis yra šitą darbą daręs. Yra kai kurių planetų pavadinimai. Yra kai kurių žvaigždžių išlikę, žvaigždynų, žodžių, pavadinimai. Bet vieningos sistemos, va tokios, tarkim, kaip mes žinom iš to paties helenizmo, iš romėnų graikų laikų, tokios sistemos, ten jinai jau buvo bendratautiška tokia, jinai ten iranėno, Egipto, graikų, galbūt germanų keltų. Sunku pasakyti, ar tokia yra buvusi, nu, ten tos planetų, įsivaizduota, kad nu, planeta skiriasi nuo žvaigždės to, kad jinai kitaip juda. Jis iš esmės šiaip nepamatysi plika akim vat, iš karto, bet jeigu stebi dangų kasdien, tai tu matai, kad šito žvaigždės tą pačią valandą toj pačioj vietoj, o šita ne. Ir tokiu būdu atsekama, tos planetos yra nuo seno atsektos. Kaip interpretuosi? Vieni ten yra buvo net nuomonė, tarkim, čia tokia manichėjiška, gnostinė, su iranieniškų prieskonių, kad reiškia yra tos... Jos yra blogosios žvaigždės, o blogosios dėl to, kad jos netvarkingos, jos tvarkai nepaklūsta. Visa tvarka štai yra bendra visuotinė graži, o čia staiga jos kažką savarankiško daro. Bet šiaip ar taip, jos yra iš senai išskirtos, įsivaizduota, ir toks bandymas įsivaizduoti, kad dangų sudaro ne viena sfera, bet daug sferų. Ir kiekviena iš tų sferų prikabinta prie planetos. Tada išeina septyni dangus, kurie savo greičiu skirtingai sukasi, vienu kaip sfera sferoje. Ir tas visas pasaulio modelis kartu suvokiamas ne fiziškai, šiuolaikinė fizikos prasme, bet metafiziškai, ta prasme, kaip simbolis žmogaus vidinio gyvenimo. Tada įsivaizduojama, kad žmogaus siela yra, turi savo tikrai dieviškai brandulį, dieviškai kibirštį, bet jis yra aptrauktas skirtingais apvalkalais. Ir kiekviena iš tų apvalkalų atitinka ta viena iš planetų sferų. Atseit žmogus iš šį pasaulį patenka nuo iš tos dieviškos šviesos, andangiškos, virš visų sferų esančios. Krenta iš šį pasaulį ir krisdamas pro kiekvieną tos planetos sferą, vis įgyja tam tikrą apvalkalą. Čia jis, reiškia, yra patenka su septyniais apvalkalais. Šiaip vaizdinys labai archaiškas, nes šumerų Ištar keliaudama pas savo seserį mirusių pasaulio valdovę, ėjo per 7 duris ir per kiekvienas duris įeidama nusirengdavo po vieną rūbą ir atėjo noga. Čia tas pats vaizdinys, reiškia, tos tie sluoksniai, tie valkalai nus. Ir žmogaus siela mirdama, reiškia, jau čia helenizme vėl pro tas žvaigždžių sferas kyla pas Dievą į dangų ir kiekvieną planetų sferas, per kiekvieną planetų sferą kirsdama jinai nusimeta po apvalką. Čia aš pristatau, papasakau trumpai helenizmo. Čia daugia tautis toks mišrus, reiškia, pasaulėvaizdis. Jis daug šaknų turi įvairiose kultūrose, bet susiformavęs ir jau susiformavęs taip, kad jis būtų užrašytas jau tekstais. Jis atsiranda helenizme, po to pereina į krikščioniškus samprotojimus, į alchemiją, į viduramžių vaizduotę visą. Galima tapyboje jau užtikti. Jis tokio lietuviško, va tokio nėra. Taip aš ne, tokio išreikšto planetų aktualizavimo, tokio kosmologiško tokio planetų reiškia, sureikšminimo. Negaliu pažadėti, kad nebuvo. Yra išlikę kažkokios liekanos vienos kitos planetos pavadinimai. Tai va, čia aš nukreipčiau į Vaiškūno darbus, gal net ir jį paraginčiau dar tos darbus pagilinti, jeigu būtų proga. Ir raginu aš kartais progai pasitaikyti. Bet reiškia, čia reikia pasakyti, kalbant apie, reiškia, jau jeigu paklausti apie lietuviškas planetas, tai reikia vieną tokią, na, pasakyti kaip pastabą ar išlygą, kad yra Pranė Dundulienė kartu su biologė, botanikė, visai ne mitologė, labai garsia mūsų botanikė, vienas užkito man pavardė, vardas pavardė, negaliu pasakyti, neprisiminti. Jos gerai pasidarbavo kabutėse šitoj srity ir sukūrė lietuviškų planetų pavadinimus. Tai tie pavadinimai jų sukurti pradėjo eiti iš knygos į knygą ir jų galima užtikti. Tai yra bus Marsas, Žiezdrė, Jupiteris, Indraja ir ten dar toliau daugiau. Tai jau tai yra įrodyta, kad tai yra kūryba, kad tai yra kūrinys. Jis gal turi pagrindo kažkokio, bet tas pagrindas tikrai netoks, koks rezultatas. Ta prasme, kad yra ten Indraja, ežeras, Indrajas, reiškia, ten galbūt kažko būtų galima ir tautosakai užtikti, bet tai nėra taip, kaip suformuluoja, reiškia, ta botanikė ir tada jau Dundulienė jau savo etnologijos autoritetų įrašo į savo knygoje ir pradeda sklisti per. Tai čia reikia turėti galvoje, jeigu užtiksite tokius vat pavadinimus, tai jau bus netikri.
O paskutinis mano, šitas vėjas, sakykime, mūsų ir perkūnas neturi sąsajų kažkokios, dar šiaip gamtos stichijoje, gan šalia audra, perkūnas, dundėjimas visas ir pats vėjas yra to dalis, ar yra kažkoks, nežinau, pasakojimų, kurie susijėjo juos kažkaip ar šiaip buvo kažkokių nežinau.
Supratau, šiaip klausimą supratau. Tarkim, indų tradicijoje nuo vedų laikų netgi yra, reiškia, ten toks kartais jie su jų, reiškia, tokia turi savo kaip čia pasakyti, kalbinė tokia ypatybė dvandva, jie kartais dviskaitos lytimis sujungia dvi šaknis, kaip mūsų sudurtiniai, pavyzdžiui, Mindaugas iš dviejų šaknų vardas, tai ten jie kartais tokius padaro iš dievų vardų. Ir veduose yra Indravajo, kaip vienas dvikamienis žodis dviskaitas sakomas. Kitaip tariant, būtų perkūnvėjis lietuviškai, arba vėj perkūnis, ne, jeigu tai vat, mes tokius darytumėm. Tai ta prasme, Indijoje tikrai tas pasiteisina. Visiškai be abejo suprantamas klausimas jūs ir dėl to, kad perkūnė paprastai yra audra ir perkūnui trankantis ir vėjas siaučia. Nors gali būti audra ir be perkūno, gali būti vėjas siausti, o perkūnas nesitrankyti. Aš dabar galvoju, tas ryšys tikrai va, tarkim, ir fiziškai logiškas ir netgi lyginamoji tarkim, medžiagą jį patvirtintų. Bet aš dabar kažkodėl man dabar neteina į galvą, kad būtų kažkokie tekstai, kur aš negalėčiau užginčyti, aš iš tikrųjų, jeigu man šitą klausimą prireiktų rimtai nagrinėti, aš galbūt gerokai ten pasiknaisęs, aš beveik galvą guldau, kad aš ką nors tikrai atkaršiau. Bet vat, kad tai būtų visai, vat, man visai savaime suprantama, kad dabar man ateina, tiesiog neteina į galvą. Bet tai tikrai neikti to neišo negalima, jis tikrai per nelik akivaizdus, kad, kad jis būtų, kad jis kaip nors vienaip ar kitaip nepasireikštų. Gal Latvijų, pavyzdžiui, dainose, ten kažkaip, ten labai daug tokių trumpų, Latvijų dainos yra labai nuostabus kūrinys, yra beje manomas tyrinėtojų, kad jie ateina pasiekę mūsų laikus šitin archaiškų, kad iš esmės, nu, iš vartinėduropiečių prokalbės laikų, pats žanras. Trumpi, itin mitologiški keturiliai. Ten tiesiog, šiaip vat, mūsų dainose tos mitologijos beveik ten reikia su žiburiu ieškoti, ten vieną kitą randi. O ten tiesiog yra net rušys tokia tarp tų keturėlių, grina mitologija, tiesiog ir tokie trumpi santykiai. Keturi, iš esmės keturilis tai beveik du sakiniai sudaryti iš sakinio ir šalutinio, nu maždaug kažkas va tokio. Trumpas, reiškia, kažkokį apibūdinimas ir trumpa paralelė. Tai vat, ten būtų galima, aš įtariu, kad kaip nors turėtų vat, būti vat, kažkas tokio.
Aš jau labai skiriamės nuo Latvijų savo visą praeities suvokimo.
Ai, tu, kalbant apie dabartinius Latvius ir dabartinius lietuvius, čia dabar, nežinau, manau, kad panašiai kaip lietuvius nuo lietuvio skiriasi, taip ir lietuvius nuo Latvijų, nes čia kiek koks žmogus. Ir tarkim, jeigu tarkim tyrinėtojai susitinka, kurie susiduria su to dalyku, tai jie mažiau skirsis. O gatvėje užklausta, tai čia paklausti, čia...
Ne, tai jau, bet tyrinėtojų atžvilgiu vis tiek labai daug bendrų dalykų.
Bet pati tradicija iš tikrųjų turi labai daug bendro. Ir tikrai, kada tarkim nori susipažinti su lietuviška tradicija ir dar pakeliui lygiai grečiai susipažinti su latviška, tai pamatai tą lietuvišką tradiciją tokioj nu, atitinkamai erdvėj, kaip, vat, kaip muzika. Aš, vat, man patinka tas palygimas vėlgi su muzika, kaip tarkim mono ir stereo, vat, tu turi mono garsą, kažkokiam taškiai sklinda ir staiga užsidėdė ausinės ir tu klausai tą patį, bet tu atsiduri toje erdvėje visas, net tave apsupa iš visų pusių. Tai čia kažkoks panašus skirtumas yra. Tu matai daiktą teisingai, toks koks yra teisingai, bet kai tu jį pamatai vat, atžvilgiu, tu supranti, tada atsidaro tavo visas iš pradės jo gausti, visas kažkaip tas prasmenis gausti. Tai Latvijų mitologija šita prasme tikrai vat, tokį vat, nu, atitinkamai lietuvių mitologija Latvijams tą patį duotų, be abejo. Iš tikrųjų labai daug mitinių būtybių, perkuons tas pats laimė, laumė, reiškia, yra nu, vėjš, vėjas, begalė, tai tais pačiais vardais. Kai kurie sužetai sakmė, tarkim, nu, mitologinės sakmės padavimai, jie labai panašus netgi yra. Nu, padavimai susijęs su vietovardžiais, tai ten bus latviški vietovardžiai, čia bus lietuviški, bet beveik viskas tas pats. Mitologinių sakmų irgi labai daug panašių yra. Dainos vat, labai skiriasi. Vat, mes iš Latvijų dainų tai galime tiesiog semtis. Nu, myslės panašios ir šiek tiek su variantais skiriasi. Galima sakyti, kad kaip variantų, pavyzdžiui, kažkokio tai, tarkim, myslių būna, kad Latvijų štai vat, yra rinkinyje patiktos 5, 6, 7, lietuviškos nei vienos. Bet retenybė dažniausiai tik tais kiekybės skiriasi, o šiaip kaip juos galima žiūrėti kaip į variantus vienas kitas. Kai kurie siužetai pabrėžtinai labiau latviški, kai kurie siužetai labiau lietuviški, va, tokio va, tikrai, bet jeigu va, tą lietuvių latvių lauką taip apimi į vieną ir tada nusikeliu nu, į rytų baltų, tarkim, tada tai toks laikotarpis jau ankstesnis, kol dar būtų neįsiskyrę, mėginė rekonstruoti va, rytų baltų tradicijos duomenys, tada iš tikrųjų erdvė gilesnė, ten daugiau gali, va, sodresnė, sodriau viskas yra. Jo labiau, kad lietuvių latvių riba yra, nu, jinai politinė galų gale, ir ta politinė riba nulėmė ir tautinė riba, kaip istorija dažnai ir būna. Kažkada senovėje buvo sėliai, nežinau, latgaliai virš jų ir į rytus, nieks nežino, latgaliai eina į rytus, pradėjo ten jie rusėti, surusėjo, o šiaip kažkokie, manoma, kad iki pat Maskvos imtinai šiaurėje buvo kalbama tarmėm panašiom į latgalių, o pietuose tarmėm panašiom į aukštaičių dzūkų. Tai ta prasme, kad tos ribos tarp pietų ir šiaurės aiškios irgi nebuvo. Tos kalbos šiek tiek vis, va, tarkim, kažkokia teritorija, kažkokios gentis, kažkokia teritorija, kažkokios gentis. Nu, net tos žavoka gentis irgi tokia sąlygiška, nes šiuo atveju negimimas svarbu, o kaip tu kalbi, nes nuotaka atiteka, tarkim, iš kitos genties, bet čia apsigyvenus, neperima tarmę, pavyzdžiui, gali tampa jau tos genties narim, bet čia vis tiek egzogamiškas genčių gyvenimas visuomet maišosi genetiškai. Čia nereikia turėti iliuzijų, netgi privalomai maišosi. Bet štai va, tai iš genties į gentį, va, iš gyvenvietės į gyvenvietę ir tos tarmės po truputį keičiasi. Ir dalis sėlių dabar yra likę pavirti rytų aukštaičiais šiaurėje, o dalis yra latgaliais latviais. Ja, buvę, tarkim, su žiemgaliais lygiai tas pats yra. Dalis žiemgalių, reiškia, žemaičių, ten už, kur, čia gledantį kuršiai pirmoje eilėje yra. Mūsų pajūrys visas yra kuršas buvęs, pietų kuršas. Iš esmės, iki pat sembos, iki su visa kuršių nerija. Tas mūsų tokie vietovardžiai, kaip Žarenai yra, pavyzdžiui, nuo kuršių Zarė. Ten buvęs pavadinimas. Žemaičių dialektas, kalbant ne apie politinę istoriją, bet apie kalbinį. Nes šie skirtingi dalykai. Politinė žemaitija ir kalbinė žemaitija visiškai ne tas pats. Žemaičių dialektas yra lietuvių kalba ant kuršių substrato. Tai tai visas tas tarimas ir kai kurie žodžiai, pavyzdžiui, kulys, ar tiksliau kulis, akmuo, yra kuršybės. Latvijoje yra irgi kuršas, iki šiol yra kurzeme. Nu, kuršių žemė vat, yra likusi, bet jie yra Latvija. Tai prasme, kad vat, kas atsitinka. Kažkada lietuvių Latvių klausimas ar iš viso tokie, vat, nežinau, dabar dėl Latvių pavadinimo. Latvių pavadinimas nuo Latgavio pasidarytas. Aš įtariu, kad tokios Latvių genties gal net ir nebuvo. Vidžėmė, kuržėmė, Vidžėmė, Latgala, reiškia, į rytus eina. Ir vat, pas mus čia, nu, pas mus lietuviai neva, tai nors aš čia atskira kalba, čia yra labai sudėtinga atskira kalba, aš abejoju, ar buvo tokia gentis kaip Lietuva, man reikia, kad Lietuva ne gentis, čia kas kita truputėlė. Nors tokia link žemė Lietuva, net nežinau, ir tai ten, žodžiu, čia didelis klausimas. Bet vat, tos ribos griežtos nebuvo, tai ta reiškia visa tradicija, kuri jau nu, paveldėta iš praeities, tai jinai, na, lygiai greti. Tai, kad viena pavirto tolydžio latvėjant žmonėms, jinai buvo, nu, kadangi motina vaikui sako, tarkim, savo gimtają kalbą, bet jeigu ta patrūkutį kalba nu, keičiasi, tarp latvių kalbos link, tarkim, Lietuvos pusėje lietuvių aukštaičių kalbos link, nu, kad ar apie sėlius kalbant, tarkim, arba, nu, panašiai apie kuršius. Tai atitinkamai ta tradicija, sakoma, ta pati vis truputį kita kalba ir rezultatas koks, užrašo Latvijai, o dar užrašytojai, sakykime taip, mūsų čia tokie smulkia baltiškiai nacionalistai, kartais yra pataisoma užrašant, į bendrinę kalbą. Tai ta prasme, turinio prasme, nuostolis nedidelis gal ten reiškia, bet vat, tos vat, to prieskonio vat, tarmiško sumažėja. Kartais iš tokio Latvijai be žiaurus nacionalistai, jie siaubingai terorizuoja latgalius. Nu, iki šiol. Nu, jos, jie, nu, latgalių tarmė artimesnė be lietuvių kalbai negu latvių. Ten, kaž, sunku pasakyti, kiek ten jau mišimo vėlyvo yra, bet, žodžiu, ne tokia ten, nors tai aišku vis dėlto latviška, latvių kalba, tai negali ginčytis.
Tai
Latgalių yra čia pokai? Į rytus. Nu, kaip žiūrėsi, reiškia, dabar geriau rankom nemojoti, nes apsikeičia mūsų rankos. Tai jeigu žiūri normaliai, prieš akis turi žemėlapį, tai aukštyn, Gudijos siena toliau eina jau su Latvija ir toje vietoje yra jau Latgala. Ir ta Latgaliai gyvena ir toli į rytus. Rusijos žemėse, reiškia, iki pat Maskvos. Nu, toliau, ko toliau, to labiau nebeaišku. Ar jos gali latgaliais būtent vadinti, bet tai kažkas va tokio buvo. Jie labiausiai surusėja, labiausiai paveikti suslavinti. Tam tikrą prasme, jam tikrai būtų latviais, tai čia nieks neneigė to. Bet tokio va, nacionalizmo, kuris kartais juokingas, kartais ne visai, nors latgaliai, pavyzdžiui, šiaip tai yra tokios toks latgališkas judėjimas, kurie truputėlį lyg ir purtosi tos priespaudos savotiškai. Bet tarkim, renkant tautosą, kad tai ryškiausiai pasireiškia. Nu, kad latgališka tautosaka sutvarkoma sunorminama pagal latvių kalbą, vidžėmės kalbą. Aš suprantu, kad publikuoti, tarkim, nu, norminę kalbą tautosaka yra prasmė, ypač nu, jau susipažinkimo plačiam skaitytojui, kaip sakoma. bet šiaip tai pirminis užrašymas turėtų būti adekvatus. Ir šia prasme, va, tokie dalykai, jie sudaro papildomą skirtumą įspūdį. Iš tikrųjų, reali situacija daug bendresnė pačioje. Ta praeitis yra daug bendresnė negu dabar todo, va čia Latvijos tautos, va čia Lietuvos tautos. Daug tokių yra vietų iš to va, šiaurės, kur tu, tarkim, tais politinė siena, kuri beje irgi stumdėsi. Per visus pastarosius amžius ten ir jį buvo Lietuva su Lenkais užkariavę, ten, ta, kurio ten buvo katalikai, tarp jo Latgaliai, va čia dar viena ypatybė. Ja, būtent dėl šito, reiškia, vat, mūsų nu, buvusios tos abiejų tautūrės valstybės įtakos. Nors Latvijai, pavyzdžiui, tuo metu mūsų Lenkais vadino, nes mes jau patys lietuviškai nebelabai. Nors čia žmonės lietuviškai kalbėjo, tai valstybė to lenkiška tokia kažkia, to lygio lenkėjo. Nu, čia vėl tokių daug. Tai va, tai kartais va, galima įsivaizduoti, kad tik tais tas... Siena skiria, netgi žmonės giminaičiai, reiškia, ir jie tuokiasi tarpusavį ir gyvena, ir ta tradicija neturi tokios miškios sienos. Tik po to jinai patenka, va dabar patenka į skirtingų institutų rankraštynus, po to į skirtingus leidinius, ir čia atsiverti va čia lietuvių tautos, atsiverti čia latvių tautos. Formaliai teisingai, bet reikia suvokti kontekstus, kad tai yra nuo... Šiaip tai tas su gudyje yra tas pats, tik tiek, kad slavų kalbos truputį tolesnės negu lietuvių ir latvių tarpus, ir jos truputį jos jau slavų, bet jos irgi dar palyginti giminiškos, yra ištisi sakiniai, kurios tu gali tarti beveik tais pačiais žodžiais. Yra kai kurie, tarkim, skoliniai perimami, lietuvių rytinės termės labai daug gudybių yra perimę. Gudai kartais, va, kai šiandien buvo pavyzdys paskaitoj, kartais lietuviškai žodžiais pradeda kalbėti. Bet to ką reiškia gudai? Žmonės ten didelė teritorija, iš esmės galim taip sakyti, nuo Minsko iki Kauno. Buvo žmonės trikalbiai. Mokėjo lietuviškai, gudiškai ir lenkiškai. Lietuviškai iš praeities, gudiškai nuo to lydžio artėjančio rytų slavų reiškia, įtakos, kartu su stačiatikybe ar su Rusijos ten visais santykiais taip toliau. O iš viršaus, iš dvaro ir bažnyčios lenkiškai. Ir prašau, yra iki šiol užrašinėjama 21 amžiai apie švenčionis tautos, kai yra moteriškė, tą pačią dainą padainuoja trim kalbom savo, kuri čia teisinga, ar nežinau, visos teisinga. Ir pats žmogus nežino to, čia matai, tai vyksta procesai keli šimtus metų ir jis tau nepasakys, jis jo netgi tautybės, atklausime, mes juokiamės, tu teišiai čia jie, o tu manai lengva pasakyti, kokia tautybė. Ir jeigu jis sako, tai iškia, klausia, kokios tu tautos, jis sako, aš katalikas. Jis man, jam čia yra, nes jis visą laiką žinojo, kad tai rytus yra stačiatikiai, o čia yra katalikai. Aš katalikas, sako, kalba gudiškai, sako, aš katalikas. Iškia. Ir po to atsiranda, tarp to lenkybės samprata atsiranda 20 amžiaus pradžioje, 19 pabaigoje. Iš esmės suvokimas kataliko kaip lenko atsiranda prieš Rusijos imperijos viduje. Taip sakant, Rusijos imperijos viduje lietuvis atsispirdamas stačiatikiui rusui save tapatino su lenko kataliku. Ir taip visa rytų Lietuva tapo... Tipo, kabutėse, lenkiška. Nes pačių lenkų čia niekada nebuvo nigdy lenkiškai tariant. Nekvapo. Ir ta prasme įdomus paradoksas tas, kad dabar jie, identifikuodami save su lenkais, mokosi iš tolimiausių, iš tūkstančių kilometrų gyvenančių lenkų papročių ir tautosakos. Netgi tautiniai rūbai atsivežami iš pietvakarių Lenkijos, nes čia jie kitokie. Čia iš esmės baltarusių, gudų ir lietuvių, apranga, namai, namų apyvokos daiktai, niekas nesiskiria, čia skiriasi kalba, kuri skiriasi ne taip, kad nubrėžus liniją, o pramaišom, moka abi kalba, ilgas didžiulis teritorijos. Paskui, kad atsiranda apsisprendimas, kas tu esi, nes ilgą laiką tokio reikalo apsispręsti nebuvo, tada atsiranda, reiškia, nu, tokie centrai, vienas kaimas lietuviai, kitas gudai. Atsiranda, vat, jie tarpusavį nuo seno giminės, pavardės tos pačios viskas. Vieni gudėja, kiti lietuvėja. Ir tarpukarį, pavyzdžiui, daug gyventojų buvo labai smarkiai lietuviškai susipratusių. Jie buvo visiškai sutriuškinti fiziniam smurto būdu paprasčiausiai. Lenkų okupacijos laikų. Ir Lenkai tave visus reiškia lenkino, bet lietuviai neužuot lenkėję gudėjo, tapatybę priperindavo lenkišką, o kalba gudišką. Čia iš vis tokių keistų dalykų. Tai vat irgi dar painėsti situacija. Jeigu tokiu atveju užrašinėjai tautosaką, tai tarp kitko rusai dar geriau elgiasi. Jie susirenka tautosaką iš Baltarusijos ir paskelbia kaip rusų tautosaką. Tai Baltarusų kalba jie čia kaip rusų kalbos tarmė. Visa, kas pasakyta rusų kalbos tarmėmis yra rusų. Ir rinkiniuose gali rasti, jie įdomiausi tekstai, patys sodriausi tautosakos tekstai užrašyti Gudijoje. Gudijoje, kur prieš 100 metų kalbėta lietuviškai, prieš 200. Ir reiškia, ir tada supranti, kad rytų slavų vadinamoji rusų tautosaka yra tiesiog nusavinta lietuvių tautosaka, prieš tai gyventojų išsiversta į slavų kalbą. Tai situacija tokia toli gražu neprimityvi ir taip pat braižyti pieštuku čia jūsų, čia mūsų tikrovė visiškai neįmanoma. Absoliučiai nieko. Čia tokių pavyzdžių, čia buvo iš mūsų kraštų palaukštas gamtininkas Ivanauskas, jie trys broliai buvo. Vienas reiškia, lietuvis Ivanauskas, kitas Gudas Ivanovski, o trečias Ivanovski, pan Lenkas. Nekalbant apie Narutavičių ir Narutovičių. Vienas Lenkų prezidentas, kitas lietuvių signatarą, broliai. Va tokios skant. Yra nuomonių, kad čia lietuviai šis be reikalo pasišiaušė, jeigu lietuviai nebūtų ten tą nepriklausomybę pakilę, tai būtų normalūs Lenkai, nu, didelė valstybė. Ir ta pusė, nu, kai pagalvoja, žiūrėk, stok Lenkų pusė, čia didelės Lenkų, buvusi dviejų tautų, tai bet čia senovė istorija, o dabar aišku, kad Lenkai ten, nu, kilmė, nu, Litvintai yra visada garbė, pavyzdžiui, Mickevičius tikras lietuvis iš kilmės, tik tai tiek, kad gimęs sugudėjusioje reiškia, srity, bet jis mokėjo lietuviškai dar iš vaikystės. Ir Paryžiuje jis kažkokiam tai prancūzui išvertė lietuvių dainą. Ir užsilikęs vat, faktas, aiškia, jis mokėjo lietuviškai, iš gimtojo kalboje. Nors pats jau gyveno gudiškai šnekančiuose kraštuose ir laikė save, nu, kaip jis sakė, reiškia, gentė lituanus, reiškia, o nacionė polionus. Tai, vat, gentimi kilme lietuvius, lietuvių, Lenkijos pilietė, lietuvių prigimties, reiškia, Lenkijos pilietė, kaip jis reiškia. Tai būti lietuvių Lenkijoje yra, buvo didelė garbė, niekas to neneigė, reiškia, daugybė žmonių, Litvin, reiškia, tai yra, nu, gudai sako Litvin, ir iki šiol, nu, net nežino, kaip save vadinti, nes jis supranta, kad Baltarusija yra carinės Rusijos primestas pavadinimas, kuris primestas tam, kad būtų galima pritraukti prie Rusijos. Reiškia, čia Rusija, čia Baltarusija, reiškia, arčiau, ne? O, reiškia, jie tai sako, kad mes tikrai zapraudai Litvinį, reiškia, tai jūs žemaičiai, mes tik lietuviai, tik tiek, kad sugudėjo. Bet tas gudėjimas yra faktas istorinis. Čia labai tokia paini situacija, reiškia, ar kalba svarbiausias dalykas. Airiai, tarkim, mes čia su gudais vienu metu draugavom, su ten tokia būrelis, tokių gudų. Jo, tai dabar jie džiauriai išprievartauti yra ten prispausti. Bet, žodžiu, ten, kad jie tokį pavyzdį patys sakė, airiai, tai reiškia, jie nėra anglai. Netgi kartais, nu, net pabrėžtinai ne anglai, nors kalba angliškai. Vat mes sako, kaip airiai. Mes esam, aiškiai, lietuviai, bet kalbam... Vienas iš visų formulavo tokį teiginį, sako, mes esam slavakalbiai baltai. Nes išskyrus kalbą, visi papročiai, visa etnografija, visa tautosaka, nu, ne, aiškiai, kada jau kalbama tai kita, tai sakyti, tautosakai truputį kebliau, nes kur atsiranda žodis, jis pradeda veikti. Tai ta kalba, nu, tekstai situacijos ten, aiškiai, motyvai dažnai tie patys, nors jau tada jau nebe visai. Ten irgi kebli situacija, pavyzdžiui, darome Baltarusių tautosakos rinkiniai, bet tada surenkama iš visų pakraščių, iš Ukrainos pakraščių, Rusijos pakraščių, Lenkijos pakraščių, ir atsiranda tokios tautosakos, kuris mažiau būdinga lietuviškai. Atsiranda tokios, nu, nei pradeda visumoje skirti. Jeigu čia rinktum palei, vat, tarkim, 100 km palei Lietuvą, tai būtų tada beveik visai tas pat. Šie laikai jau dabar smarkiai skiriasi, nes žmonės auklėmi mokyklose. Mokyklos yra centralizuotos, iš centro valdžia nusprendžia, kas kaip yra, kas daroma, reiškia, tada ten. Ir tada žmogus ten išmokomas, tada jau nebesvarbu, kas jis buvo, jis pasidaro tas, kuo jis išmokomas. Jau galim gal skirstytis šitai. Kad tai vėjas kaip toli nunešė į šalį. Čia iš esmės geras pavyzdys, kaip minties vėjas nešioja žmogų. Tai reikia sugebėti prisirišti kokiu nors tokiu... Sako, meditacija yra ryšys, tai yra ta grandinėlė ar virvė, kurią žmogus prisiriša prie tikrovės. Nes iškai, jeigu kol tu sugebi grįžti nu, į tikrovę, tu gali reiškia, dar nu, iš jos neištrūkti, o jeigu tu jau nuneša visai negrįžtamai, tada jau visai šalia. Ačiū Dievui, mūsų dar laikas spiria grįžti, mesgi negalim čia mes. Šiaip, pavyzdžiui, alkis troškulys labai maloniai grįžina žmogui į tikrovę, kad nenusišnekėtų visai.
Tas visas nusišnekėjimas ir yra minės progresas. Nes daugiau žmogus įskyrus savo, kad nieko nepadarė.
Jeigu gali grįžti, tada taip, tada pažanga. Nes tada pabuvai ten, o vis grįžti, tada viską plačiau žinai. Bet jeigu nukeliau ir nebegali grįžti, tada klausimas. Yra gerų filmų šito požiūriu, o vien aš visus pavadinius numirštu. Vienas toks filmas yra kaip, kas ten vyras žuvo, Ir po to jo žmona nusižudė. Ir tas vyras žuvęs patenka į pomirtinį pasaulį. Ir po to sužino pomirtiniam pasaulį, kad jo žmona nusižudė ir pateko ten į savižudžių tokią klavietę ir jis eina jos gelbėti. O koks filmas. Jo, bet koks ten filme nuostabiausia yra tai, kad rodo, esmė yra, kad visa, kas aplinkui keičiasi, yra žmogaus vidinio sprendimo apraiškų. Tam tikra prasme, tik sulėtinti ir šiam pasaulyje lygiai tas pats yra. Iš esmės, sulėtinti ta prasme, kad jeigu gaminti pagalvoji, tai ne iš karto ten atsiduri, bet jeigu galvoji 10 metų, atsiduri ten. Arba pats padarai, ką galvoji, arba nueini ten, kur galvoji. Ta prasme, nieks netrūdo, galų galia tas pats yra, nuo mūsų minčių viskas priklauso. Galų galia, bet ten tai iš viso, kaip pamatai, ta taip gražiai išreikšta, kaip tiesiog, ten iš gražus filmas atskira kalba. Ten dar pas tas sprendimas, kad jis laimė atsisakydamas, ten yra iš viso, kad jis nusprendžia, kad jis liks nu, tame savižudžio erdvėje, tame pykčio, iš esmės nepykanto savo erdvėje. Jis, reiškia, bet kadangi jis nusprendžia ne dėl savęs, o dėl kito, tai iš esmės atsiranda toks paradoksas. Jis tarsi lieka pykčio erdvėje, bet jos iš pagrindų jis nusprendžia tai padaryti iš visiško antipykčio. Ir dėl to toks paradoksas, jis nebegali likti toj pykčio erdvėje, nes jis iš priešingo jausmo ta, o erdvė taip, taip išeina, kada dainai atsigauna ir ta erdvė sutriuškinama, susprauginama iš vidaus. Taip, nu, ten šiaip grožis, va, yra, šiaip menas yra šventas dalykas. Tokio grožio, tokio peno, kad teatras irgi šiaip. Čia filmas jau kitas, tas pas teatras, tik tais nufilmuotas.